Aiaraldea irratiak ekoiztutako saioa entzuten ari zara.
Zinema uneak Lander Arteagarekin.
One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What you glad rags on?
Ongi etorri danok gurera, ongi etorri zinema uneak saiora, zinema eta telesaien mundua zurera hurbiltzeko idearekin egiten dugun irrati saio honetara. Azken bi asteetan arazo pertsonalak eta teknikoak medio ez dugu zuekin dugun itxordua bete. Baina pena handia eman badigu ere gaurkoan bueltan gaude zinema eta telebista ba, zuei berriro hurbiltzeko asmoarekin noski eta ondo pasatzeko aukera bikaina dugulako. When the chimes ring five, six and seven, we'll be right. Baina zehazki zede montre dugu zuentzako aste honetan, ba ikus dezagun. Estreinaldi nagusien artean, lehenengoa Disneyren klasiko baten moldaketa berri bat, non Angelina Jolie protagonista dugu, Maléfica. Zientzia fikzioa eta denbora bukleak oinarri dituen Tom Cruiseen azken lana, geroaren inguruan. Eta Tim Robbins, Gwyneth Paltrow edota Mark Ruffalo protagonista dituen drama bat, kontrolik gabeko amodioa. Telesaien unean magia eta sorginkeria dira nagusi hiru ahizpa berezien bizitzetan, zein eta sorginduak. Eta aurkezpenean beti azkena, baina saioan lehenengo atala izanen dugun albisten txokoan, ba gaurkoan klasiko asko, Star Wars, Daredevil, Ant-Man edota Quentin Tarantino protagonistak. Beti bezala, gure asteroko soinu banda astu gabe noski gaurkoan rock and roll klasikoaren beste adibidez zoragarri bat. 50ko hamarkadako gazteriaren inguruko film batena, Adiegon. Beti bezala, zuentzako nahikoa izatea espero dugu. Baina, bueno, paradari gabe eta beti denboraz larri gabiltzanez, guazen ba gure astenetako saioarekin. Gure lehenengo ataleragoaz berrien unera noski eta aste honetako errepasoa azken asteetan eta egunetan protagonista izan den filma batekin hasiko dugu, Star Wars 7. Alde batetik, filmak eta martxan dago, pasaden maiatzaren 16. Egun horretan J.J. Abramsen Bad Hat produkzioetxea tweet baten bidez, filmaketaren lehenengo egunaren klaketaren argazki bat zabaldu baizuen. Aktore zerrenda ezagutxera eman ostean filmaketa hasi da, eta hau da osoan zehar luzatuko dela iragarri da. Bueno, ba, filmaketa honen inguruan ere beste informazio bat zabaldu da. Star Wars aldaketaren indarra lelopean Disney eta Lucasfilm Bad Haten laguntzarekin UNEFZ-en aldeko ekimen bat martxan jarri bai dute. J.J. Abrams ezagutxera eman zuenaren arabera, UNEFZ-en aldeko dirua biltzea dute helburu
eta Star Warsen jarraitzaileen posarako dirua emango duten pertsona guztien artean, ba Star Wars 7 filman parte hartzeko aukera sosketatuko dute. Pertsona batentzako noski. Proposamen honen inguruko informazio gehiago edozein zinema webgunean aurkitu daiteke. Dudarik gabe, Star Wars alentzako aukera bikaina eta UNICEF bezalako ba, ekimen bat laguntzeko ere noski. Eta Star Wars aspiren inguruko azken berri bat. Ain't It Cool News webgunearen arabera, film berri honen izenburua aintzinako beldurra izango bai da. Euren datuen arabera, izenburu posible honen antzinako beldurra, ba Max von Sydowek izango duen paperarekin harremana izango luke. Hala ere, esan bezala, zurrumurru bat da soilik, inongo baieztapen ofizialik gabe. All her friends, they just watch her, for they know the great Beno, eta Star Wars 7 alde batera utzi, baina Star Wars mundutik atera gabe, hiru film berrien artean estreinatuko diren spin-offen inguruko berri bat zabaldu du ere Lucasfilmek azken egunetan. Dirudienez, Godzilla estreinatu berri duen Gareth Edwards, 2016an estreinatuko den spin-offaren zuzendaria izango bai da. Oraindik ez da baieztatu zein istorio izango den pelikula horren oinarri. Baina zurrumurru guztien arabera Boba Fett pertsonai klasikoa izan daiteke protagonista nagusiena. Adi egongo gera. Beno, eta orain bai Star Wars alde batera utzi, baina Disneytik atera gabe, ba Marvel unibertsuarekin goaz. Iragarritako Ant-Manen filma zuzendaririk gabe gelditu bai da. Edward Wright proiektua bertan behera utzi ondoren, dirudienez, Marvel eta, bueno, zuzendarien arteko ezberdintasun asko sortu bai dira. Eta, bueno, azkenean, Zombies Partiren zuzendaria, ba, lana ustea erabaki zuen. Proiektua bere jatorrizko ideiatik urrun egongo delakoaren susmoarekin. Eta superheroiekin jarraituz, ba, Marveletik DC-ra orain. Superman eta Batman protagonista izango dituen altxairuzko gizonaren jarraipena izenburu ofiziala bai du jadanik. Superman eta Batman arteko filma honek, Batman besu Superman, Dawn of Justice izango bai du izenburu. Zack Snyder zuzendari eta Henry Cavill eta Ben Affleck protagonista izango dituen filma honek, filmak eta prozesuan dago, eta estreinaldia 2016-erako espero du. Beno, bata, zinemarekin amaitzeko zuzendari eta aktore famatu biren proiektu berria. Kalde batetik, Quentin Tarantino. Bueltaka ibil ondoren eta zerre bat eta bertan behera uste bat medio, Tarantino bere The Hateful Hate azaroan filmatzen hasiko da. Wester berri bat, zuzendari, estatu batu harraren txako. Eta bestetik, Johnny Depp aktorearen txako proiektu berri bat ere, historiako asti famatuenearen inguruko pelikula, The Secret Life of Houdini. Depp, noski, Houdiniren papera egingo duelarik. Eta berrien errepasoa amaitzeko telebistaren inguruko bi albiste. Alde batetik, Marvel, Disney eta Netflix martxan duten Daredevil superheroiaren inguruko proiektua. Albiste hon bat eta txar bat proiektuaren inguruan. Lehenik, aktore nagusia ezagutzera eman dutela. Charlie Cox Daredevil izango bai da. Eta bestetik, arduradun nagusia aldatu dutela. Drew Goddard proiektu hautsi eta orain Spartacusen arduraduna izandako Steve S. Knight izango da showrunner berria. Telesaia hurrengo denboraldirako espero da eta 13 kapitulu izango ditu hasiera batean. They
Eta telebistarekin amaitzeko Tarantino berriro ere protagonista. Zuzendariak Django filman miniserie batean bihurtu nahi du eta esan duenaren arabera, bakasu honetan filmak dituen hiru orduez gain, beste 80 minutu filmatutak ditu, eta telebistarako moldaketa berri bat egiteko prest dago. Ordu bateko 4 kapitulu osatutako miniserie bat. Bere ideia ordainpeko kate batean ikusgai jartzea da. Espero dugu kateren bat animatzea noski. Eta honekin bai, aste honetako albiste nagusien errepasoa amaitutzat emango dugu. Guazen orain, zerekin eta estreinaldiekin. Estreinaldien txokoa. Aste honetako estreinaldi nagusienak aurkezteko momentua Sinema Uneak saioan eta beti bezala, hasi aurretik ohartxo txiki bat. Trailerrak euskarara bikoiztutak ez daudenez, erderaz aurkeztu beharko ditugu gurean. Baina tira, goazen jadanik gure lehenengo estreinaldiarekin, kasu honetan istorio klasiko baten moldaketa berri bat. Oraingoan, Maltxurra protagonista Disneyren azken filman, Maléfica.
Vaya, vaya. Voy a concederle mi don a la niña.
Al cumplir 16 años antes de que el sol se ponga, caerá en un sueño profundo como la muerte.
Curiosa bestiecilla. Tráemela.
Sé que estás ahí. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal de una vez.
Entonces tendrás miedo tú.
Las otras hadas vuelan. ¿Por qué tú no?
Tuve alas en otro tiempo. Eran fuertes, pero me las robaron. Existe la maldad en este mundo. El odio y la venganza.
Zeintzuk izan ziren loti ederraren sorgil maltxurraren arrazoiak aurora sorgintzeko. Ustez bezain maltxurra alzen Maléfica. Erreinua eta bakea mantentzeko Maléfica erabaki latz bat hartu beharko du, bere bihotza gogortuz, auroraren etorkizuna eta berea betirako aldatuz.
¿Eres maléfica?
Angelina Jolie eta Elle Fanning buru direla gurera heltzen da Disney bere klasiko baten inguruan ekoiztutako filma, Maléfica. Loti ederraren historioa ikuspuntu guztiz ezberdin batetik, sorgina protagonista bihurtuz. Teknikoki ikusgarria dirudien lana, familia osoa ondo pasatzeko aukera bikaina da dudarik gabe. Eta, bueno, Maléfica alde batera utziz eta historio klasiko batetik, goazen orain Tom Cruiseen azken lanera. Zientzia fikzioa protagonista, geroaren inguruan, Al filo del mañana.
Voy a contaros algo. Al principio, os parecerá absurdo. Pero cuanto más hable...
Tenemos que encontrar las llaves.
Más sentido veréis que tiene.
No puedo creer que hayas encontrado café.
Azúcar, ¿verdad?
Sí.
No, espera. Tres, de ellas tres.
¿Cuántas veces hemos estado aquí? ¿Cuántas veces?
Yo ya he perdido la cuenta.
This is not the end.
La invasión fracasará.
William Cage izeneko komandante batek ez du oraindik gudarik borrokatu, baina egun batean, bapatean misio suizida bat dirudien borroka baten erdian ikusiko du bere burua, minutu gutxiren aldean hilko delarik. Nola jakin gabe, Cage komandantea denbora bukle batean hasiko ikusiko du bere burua, behin eta berriro bere heriotzaren eguna biziz. Doug Liman zuzendari lanetan eta Tom Cruise eta Emily Blunt protagonista direlarik gurean estrenatzen da geroaren inguruan, Al filo del mañana. Hiroshi Sakurasaka idazle japoniarraren All You Need Is Kill eleberrian oinarrituta denbora da protagonista nagusiena. Zinemara joatea erabakitzen badugu, zientzia fikziozko film interesgarri baten aurrean aurkituko gara. Generozko film on baten adibide bikaina.
Conquistar el resto del mundo. A menos que tú lo evites.
No estamos preparados para lo que hay ahí fuera.
Beno, ba, utz dezagun zientzia fikzioa alde batera eta goaz orain gure hirugarren estreinaldiarekin. Drama klasikoago bat, baina abia puntu esoiko batekin. Tim Robbins, Gwyneth Paltrow eta Mark Ruffalo protagonista, kontrolik gabeko amodioan.
Vaya, móvil con tapa, ¿eh? ¿Le has hecho el carbono 14?
Ajá. ¿Qué estás haciendo?
Eres demasiado lento, Pinocho. ¿Quieres un poco de pringue? Se te ha quedado un poco en la cara.
¿Me lo he quitado?
Está aquí.
Oh, Adam, adicto al sexo.
¡Hola, Adam!
Ahora doy gracias por estar limpio. Gracias por escucharme.
Estoy orgulloso de ti.
Hay un montón de tíos aquí. En mi otro programa no había tanta salchicha. Espera, no serás alcohólico, ¿verdad?
Pues no soy alcohólico.
Sabes que si va bien tendrás que decírselo, ¿no?
¿Es una ficha de abstinencia?
Llevo 5 años en recuperación.
¿Por qué?
Adicción al sexo.
No es solo una excusa que dais cuando os pillan poniendo los cuernos a alguien.
¿Qué estás haciendo?
Y ahora, perdóneme.
Ayer me despidieron por grabar debajo de la falda de mi jefa. Estoy fuera de control.
Ni el metro ni internet.
Está bien.
Tienes que hacer lo que haga falta.
Hola, guapo. ¿Quieres bailar?
Esto me transporta a lugares donde ahora no me gustaría volver.
Me ha llamado mi ex. ¿Quiere que vaya?
No, Didi, no. ¿Dónde estás?
Frente a su casa.
¿Dónde está? ¡Dímelo!
Joder, tío. No te pongas a los Jack Bauer conmigo.
Adam, Mike eta Neil sexuaren atxikimendua atxean usteko programa berri baten parte hartzaile dira. 12 urratxe bitartez, pixkanaka euren arazoak atxean usten joango dira. Programan dituzten kideak euren lagun eta euskarri bakarrak bilakatuko direlarik.
Esta maldita ciudad todo me recuerda lo mismo.
Pero recuerda, solo una por día.
Esan bezala, kontrole gabeko amodioa Tim Robbins, Gwyneth Paltrow edota Mark Ruffalo aktoreak batzen dituen drama estatu batuar bat da. Zuzendari lanetan debuta egiten duen Stuart Bloomberg ikusiko dugu ekoizpenaren buru. Eta, bueno, estatu batuetan duela urte bat estreinatu bazen ere, lan interesgarri baten aurrean gaude. Sentimenduak eta egunerokoak sortu ditzazketen arazoen inguruko gogeta atsegin bat. Duarik gabe, ba, astenetako estreinaldi xamurrena esateko. Bueno, estreinaldiekin amaitu horretik goratu dezagun astero bezala hiru film hauek ez direla egongo diren estreinaldi bakarrak. Aipatu beharrekoa ere, Naomi Watts eta Robin Wright buru dituen bi ama perfektu drama romantikoa, Mexikotik heltzen den Post Tenebras Lux, pasadeen urteko Kaneseko zinemaldian saritua, eta Espainiar estatutik heldutako Denak hilak daude filma, Elena Anaya aktorearen azken lana. Astero bezala orain zuen unea da. Estreinaldiak ezagutu ostean, zuen erabakia bai da zein pelikula ikusi eta zein txukez. Guk aurrera goaz gure saioarekin eta orain beti bezala telesaioaren unea. Aste honetako telesaia, Sorginduak.
I heard you a while
aintzinean Melinda Warren izeneko sorgin boteretsu bat erreta izango zen. Baina hil aurretik Warrenek iragarpen baten berri emango zien bere iltzaileei. Bere leinua ez zuen amaierarik izango, belaunaldiz belaunaldi indartzen joanez, hiru ahizpen jaiotzera heldu arte, sorgin baten hiru alabak. Hirurak batera geildi ezinak izango zirelarik. Gaur egun, Penny Halliwell eta Patty Halliwell bere alaba, sorgin on askoren ondorengoak direla badakite ere, ez dute bere leinuaren garrantzia ezagutzen. Prue eta Piper jaio ostean, Patik hirugarren alaba bat errituko du, Phoebe. Jaiotxe honekin, Melinda Warrenen iragarpena bete egingo da, sorginduak jaioz. Patty hil ondoren aizpak Penniren babesean gelditu ziren. Amonak ilobak babesteko ideiarekin bere botereak kendu zizkien deabruak urruntzeko. Baina Amonaren heriotza sorginkeria desegin gabi utzi zuen. Halliwell aizpak bere leinuaren ingurukoak ezagutu gabe utziz. Telesaia Amonaren heriotzaren ostean hasten da, aizpak familiaren etxean batzen diren unean. Ouija joku batek euren botereak esnatu eta sorgin boteretsuenetan bihurtuko ditu, bereen bizitzak betirako aldatuz. Sorginduak telesaia, 1988ko urriak 7an estreinatu zen Warner Bros. Katean, gaur egun The Channel Warner gisa ezaguna. Constance M. Burch sortzaile gisa eta telebistaren Midas erregetako baten ekoizpenarekin, Harrisonen gizonak, Charlieren engiruak edota sensazion de vivir telesaien arduraduna izandako Aaron Spellingen ekoizpenarekin, guztira telesaiak 168 kapitulu izan zituen, bost denboraldiaren zehar. 2006ko maiatzaren 21an, agur esan zuelarik. Bere hasieretan, sorginduak telesailaren izar nagusiena, Sensación de Vivir telesailean Brenda Gaztearen paperarekin ezaguna egindako Shannon Doherty izan zen. Baina, kapituloak joan aurrera, beste bi ahizpen paperak zituzten Holly Mary Combs ez ezaguna, eta Alisa Milano, Melrose Place telesailean ikusitakoa, pixkanaka, Doherty bezain famatuak bilakatu ziren. Aipatu beharrekoa da, hirugarren denboraldiaren amaieran egondako aktore aldaketa. Harreman txarrak zeudelaren zurrumurrarekin bat, Shannon Doherty telesaia utzi zuen, bere lekua Rose McGowan bete zuelarik. McGowan familiatik urrun hasitako laugarren ahizpa baten papera izan zuen. Familiara bueltatzean, hiru ahizpen boterea berreraikitzen laguntzen zuena. Bitxitasun gisa, gogoratu beharrekoa da ere, gaur egun The Big Bang Theory telesailagatik famatua den Kaylee Cuoco-k sorgin duen 8. denboraldian izandako paper garrantzitsua, hiru ahizpei laguntzen dien beste sorgin bat gisa. Estreinaldi gauean ia 10 milioi ikusle batu ondoren, sorginduak bataz beste 4 milioi ikusle izan zituen bere ibilbide osoan zehar. Warner Bros. Bezalako kate batean emaitz oso nazelarik. Bere 8 denboraldietan zehar, zientzia fikzioaren munduaren sari banaketetan ohikoa izan zen, baina sari garrantzitsuenetatik kanpo geldituz. Gurean Telecincon estreinatu zen, igande arratsaldetan, lehenengo denboraldietan arrakastan abarmen bat lortuz. Gaur egun ikusgai dago oraindik Televisión Españolako Clan Katea. Entretenigarria eta debertigarria guztiz, sorginduak generoko telesaintzako aurrera pausu bat suposatu zuen. Eta antzeko gaiak lantzen zituzten Angel eta Bafirekin batera ikusgai egon zen. Hirurak kriston arrakasta izanik noski. Ondo pasatzeko telesaia proposa, gainera denboraldiz denboraldi akzio gehiagorekin. Gaurko sorgindua. Gure astenetako telesaia aurkeztu ondoren beti bezala saioaren amaieran gaude, eta horregatik gure gaurko soinu banda aurkezteko momentua heldu da. 70ko hamarkadako filma baten abestiak, baina 50ko hamarkadaren melodiak biltzen dituztenak. American Graffiti. Mila bederatxerun da, 1973an George Lucas gazte batek American Graffiti filma estrenatu zuen. Bi hamarkada lehenagoko gazteriaren inguruko lan zoragarri bat. Kotxeak eta musika protagonista izanik, filme honen soinu bandak 41 abesti batu zituen, klasikoak denak. The Beach Boys taldearen Surfing Safari, edota Bill Haley eta The Cometsen Rock Around the Clock, eta noski entzuten ari garen Chuck Berryren Johnny B. Goode. Rockaren historian garrantzitsuak izan diren abesti klasikoen bilduma ikusgarri bat. Esan bezala, American Graffiti filma beraren protagonista bat gehiago izan zirenak. Gainera noski, gozatzeko musika zoragarria. Beno ba, eta orain bai, ba, amaierara heldu gara, jaso nire agurrik beroena. Lander Arteaga gilun dauzu eta saio hau beti bezala sinema uneak da. Eta ezaztu, hurrengo astean faltarik gabe hemen egongo garela zuekin berriro ere. Ordura arte, sinema eta telebistaren magiaz gozatzen jarraitu ezazue. Asteburu on bat pasa, aio!